Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, Միացյալ Նահանգների Սթոնհիլ քոլեջի պատվավոր դասախոս, միջազգային հարաբերությունների մասնագետ, Քառնեգի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Աննա Օհանյանը, շնորհակալ եմ։ Դուք բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ եք, մասնավորապես Կովկասում Ռուսաստանի ներկայության վերաբերյալ, ահա առայժմ շատ զգուշավոր, ոչ իրենց հատուկ արձագանքներ են գալիս Մոսկվայից, որ դեռ պիտի ծանոթանան Միացյալ Նահանգներում ստորագրված փաստաթղթին, բայց նաև շտապել են հիշեցնել, որ ուժի մեջ է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, և իսկապես հակասություն չկա այդ փաստաթղթի և Միացյալ Նահանգներում ստորագրված հռչակագրի միջև։
Մի կողմից պետք է գրանցենք, որ Ռուսաստանը իրոք որ դեր էր խաղում 2020 պատերազմից հետո, փորձեց երրորդ կողմի դերը ստանձնել, և պետք է նաև նշենք, որ շատ տիպիկ ռուսական միջնորդությամբ, այսինքն ստորագրություն կա, ռուսական ստորագրություն կա, թե ինչպես Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի խաղապահներ նաև ուղարկելով ինչպես իրան պահեց, քաղաքագիտության մեջ դրան անվանում են ավտորիտար կոնֆլիկտների ավտորիտար կառավարում, որը հենց Ռուսաստանին է շատ տիպիկ, և դրա հիմքում կայանում է այն, որ նպատակը ոչ թե կոնֆլիկտների լուծումն է, այլ հիմնական ուղղակի ստաբիլություն պաշտպանել, թափանցիկություն չկա, եթե կհիշեք, հնարավոր չէր բոլորին Լեռնային Ղարաբաղ գնալ,
և կողմերի վրա մահակուն
են։ Այո, և կողմերի վրա մահակուն էր, այսինքն բռնությունը օգտագործվում էր, համարվում էր որպես լեգիտիմ գործիք։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ին, համաձայնագիրը, որ դա դեռ ուժի մեջ չէ, իրենք, չնայած որ ասում են ուժի մեջ չէ, այդ համաձայնագիրը վաղուց արդեն ուժի մեջ չէ, անգլերենով դրան ասում են dead letter, այսինքն մեռած փաստաթուղթ է դա, քանի որ կետերի հսկա մասը արդեն չկայացավ, էթնիկ զտում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցավ, և շատ կարևոր է ընդգծել Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը որպես ադմինիստրատիվ միավոր, քանի որ միջազգային իրավունքում դա շատ-շատ կարևոր է, և այդ առումով, այսինքն թե դա հակասում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնած փաստաթղթին, կասեի, որ ոչ, քանի որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը արդեն վաղուց չէր գործում։
Բայց կշտապեիք ասել, որ Ռուսաստանը լքում է Կովկասի վերջո ռազմաբազաները, տնտեսական հենակետերը այստեղ են։
Այո, համաձայն եմ ձեր հետ, այդ ձևակերպումը, որ Ռուսաստանը գալիս է կամ գնում է կամ լքում է, պարզեցնում է միջազգային քաղաքականությունը 21-րդ դարում, հիմազդեցության ուժերը գերտերություններից բազմաշերտ են, և Ռուսաստանի որպես, եթե ասենք, գերտերություն, դրա թուլությունը միշտ կայանում էր նրանում, որ Ռուսաստանը իր ուժը տեսնում էր տերիտորիալ կտրվածքով, և այդքան էլ կարևորություն չէր տալիս ինստիտուցիոնալ, չնայած անշուշտ ռեգիոնալ կազմակերպությունների և այլն հիմնեց, բայց չկարողացավ ճիշտ աշխատացնել։ Հենց նույն CSTO-ն փաստորեն Ռուսաստանի անկումը Հայաստանում սկսվեց, երբ որ CSTO-ն չկարողացավ պատասխանել Հայաստանի շատ ռեալ, այո, հապկը, շատ ռեալ անվտանգության պահանջներին, այսինքն Ադրբեջանի զինվորները մտան Հայաստանի տարածք և դեռ այնտեղ են։
Ասում են, չգիտենք որն է ձեր սահմանը։
Այ հենց դա, և դա շատ կարևոր է իրենց ասածը, երբ որ Ռուսաստանը ձևակերպում է, որ դա չգիտենք որտեղ է սահմանը, դա ցույց է տալիս Ռուսաստանի նյոկայսրական մտածելակերպը դեռ, որը հակազդում է կանոնների վրա հիմնված քիչ թե շատ լիբերալ աշխարհի համակարգին, որոնց մեջ փոքր պետություններ, ինչպիսին Հայաստանն է, ավելի ապահով են ու ավելի շանս ունեն ծաղկելու։ Իսկ այդ համակարգը, շատերը ասում են, ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ստեղծա, ոչ, դրա հիմքերը դրել են Լատին Ամերիկյան երկրները 20-րդ դարի վերջում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից պաշտպանվելու համար, և այդ համակարգն է, որ Հայաստան խզում կա Հայաստանի շահերը, որոնք են Վրաստանի և նույնիսկ Ադրբեջանի, և որոնք են Ռուսաստանի շահերը, այսինքն հարցը մի կողմից Ռուսաստանը դեռ ունի բավականին լծակներ, և ես ճիշտ ասած չէի ասի, որ անհրաժեշտ է Հայաստանին Ռուսաստանից պոկվել, հարցը դա չէ, պրոբլեմը թե Ռուսաստանը ինչպես է պատկերացնում իր ուժը, իր ներկայությունը այս ռեգիոնում, այն որ Ռուսաստանը և բավականին հետազոտություններ կան սրա մասին, օգտագործում է կոռուպցիան որպես ստրատեգիկ գործիք, դա շատ լուրջ ինստիտուցիոնալ վնաս է հասցնում այս ռեգիոններում եղած փոքր պետություններին։
Ինչպես որ Ռուսաստանում հենց ինքն են կոռուպցիան, այս կնպետական համակարգի շարժիչն է։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ դա բաժիչ քաղաքականություն վարող վայրի կանոններով պետությունը, և Հայաստանում հնչում են մտավախություններ, որ ահա մենք այդ պտուղները քաղելու ենք, տնտեսական, քաղաքական, ներքաղաքական գործիքներ են այստեղ կիրառվելու։
Արդեն այդ գործիքները կիրառվում են, բայց ընդհանուր առմամբ շատ հետաքրքիր է Հայաստանի քաղաքական դիրքավորումը։ Ի տարբեր տարբերություն Վրաստանի, ի տարբերություն Ուկրաինայի, երբ Հայաստանի թավշյա հեղափոխությունը, դեմոկրատական անցումը տեղի ունեցավ Ռուսաստանի անվտանգության համակարգի մեջ, եւ Հայաստանը դեռ շարունակում է մնալ մի քանի կազմակերպությունների անդամ եւ շատ բավականին ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ ունի, դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը չի փորձելու հիբրիդային գործիքակազմով հարվածել, բայց միևնույն ժամանակ ռիսկը բարձր է, գինը բարձր է Ռուսաստանի համար, Հայաստանին, որը դեռ մնում է այդ օղակների մեջ հարվածել, մյուս կողմից էլ նաև կավելացնեի, որ Ռուսաստանը շատ խոր է ճգնաժամային հարցերում, դրան գումարած Ուկրաինայի պատերազմը, որը ստրատեգիկ հսկա սխալ էր Ռուսաստանի կողմից, դա զավթողական պատերազմ էր, դա էլ է փաստորեն դարձել Ռուսաստանի համար շատ խոշոր բեռ, այսինքն Պուտինը, եթե հիշեք, իր Մյունխենում արած հայտարարությունը, որ քննադատեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որ աշխարհը պետք է լինի դեմոկրատացվի, միջազգային հարաբերությունները բազմաշերտ եւ այլն, այո, շատ լավ, եւ հաջողությամբ հասավ թուլացնել այդ մեկ բևեր, միա բևեր համակարգը կամ երկ բևեր, բայց արդյունքում ստացվեց այն, որ շատ ավելի բևերներ հայտնվեցին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դեռ շարունակում է մնալ ամենակարևոր խոշոր բևերը, չնայած իր ներքին կրիզիսներին, եւ Ռուսաստանի դերը այդ համակարգում թուլացավ։ Պարադոքսն այն է, որ Ռուսաստանը շատ ավելի լավ դիրքավորված էր նախկին համակարգում, եւ ականի որ այդ համակարգը լեգիտիմացրել էր Ռուսաստանի նեոլիբերալ կապված, այսինքն ասել են, այո, հարավային Կովկասը քեզ, կենտրոնական Ասիան էլ քեզ, եթե կարողանաս պահել, բայց այն որ ինքը հարցակվեց, հենց սկսում է հարվածել հենց այդ համակարգին,
եւ նոր բաժանում սկսեց,
եւ նոր բաժանում սկսեց, որտեղ Ռուսաստանը շահեկան չի դուրս գալիս, ստրատեգիկ հսկա անկում է ապրում, քանի որ կորցրեց ամբողջ եվրասիական մայրցամաքում իր դարերով կենտրոնական դերը, քանի որ բոլոր ուղիները սկսեցին ավելի շատ տեղափոխվել հարավ, որը հնարավորություն է ստեղծում Հայաստանի նման փոքր պետությունների համար հարավային Կովկասում, նաև կենտրոնական Ասիայում։
Հիմա ստորագրված բուն փաստաթղթի մասին, հռչակագրի մասին, եթե խաղաղության պայմանագիրը ոչ թե ստորագրվեց, այլ նախաստորագրվեց, արդյոք դա չի նշանակում ավելի խորացնել Փակուղին Տիկին Օհանյան, որովհետև Ադրբեջանի նախապայմանը փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, ստեղության լեգիտիմացվեց Սպիտակ տանը։
Չի ասի, նախ անկախ Ալիևից դեմոկրատական անցումից հետո Հայաստանը սահմանադրություն չի փոխել, իսկ բազմաթիվ համեմատական հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ երիտասարդ դեմոկրատական երկրները դեռ պարունակում են ավտորիտար ռիսկեր, որոնք գալիս են տեղական կառավարումից, նախկինում հին քաղաքական կուսակցություններից, որոնք հիմնականում խաղում են խաղի նոր կանոններով, որը ողջունելի է, բայց նաև երբեմն չեն խաղում, բայց ամենակարևոր ռիսկերից մեկը դա հին սահմանադրությունն է, օրինակ Չիլեն անցում կատարեց Պինոշեից հետո, բայց մինչև վերջերս նոր սահմանադրություն փոխեց։ Ուղղակի Ալիևը, այսպես ասած, խառնվում է եւ շատ խելացի ով է խառնվում մեր ներքին գործերին, հաշվի առնելով, որ մենք դրա կարիք ունենք այսպես թե այնպես, եւ այդ առումով շատ կարեւոր է դա վերլուծելիս կարողանալ տարանջատել Ալիևի դերը առանձնացնել։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին, համոզված չեմ, որ Ալիևին խաղաղության պայմանագիր անհրաժեշտ է, եւ ընդհակառակ այս Վաշինգտոնում եղած հանդիպումը, որ տեսա, եւ այդքան Տրամփի հետեւից այնքան էր պատտոն շողոքորթում էր, ապշեցուցիչ էր դա ինձ համար, քանի որ նա միշտ վախեցել է արևմտյան երկրներից, նա միշտ վախեցել է միջազգային կազմակերպությունների ներկայությունից, հաշվի առեք, որ օրինակ բացառությամբ նավթամուղերի ամերիկյան ձեռնարկությունները գրեթե ներկայություն չունեն Ադրբեջանում, Ադրբեջանը միջազգային առևտրի անդամ չէ, այսինքն շատ մեկուսացված է, բացի նավթամուղերը եւ այլն, ես կասեի, որ խաղաղության պայմանագիրը պրոցեսը կարևորում է, բայց չեմ կարևորում այն այնքան, ինչքան սահմանազատումը, որը Հայաստանի համար շատ ավելի կարևոր է, եւ սահմանների բացումը։ Խաղաղության պրոցեսը Հայաստանին անհրաժեշտ է Ալիևին բանակցությունների սեղանին կապած պահել, քանի որ հսկա խզում գոյություն ունի, թե Ալիևն ինչ է ուզում, թե Ադրբեջանին ինչ է անհրաժեշտ, եւ այդ խաղաղության պրոցեսով պիտի կարողանաս Ալիևին պաշտպանել։ Ինչ շատ հետաքրքրեց, չնայած որ բավականին թատրոն political drama performativ մոմենտներ կային, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն երևում են կոնֆլիկտների կարգավորման նոր մոտեցում, եթե նաև նայենք Ամերիկայի դերը Ռուանդայի եւ Կոնգոյի հարցում եւ մի քանի այլ, փաստորեն եթե նախկինում շեշտը դրվում էր խաղաղության փաստաթուղթ պրոցեսի վրա վրա, հույս ունենալով, որ դրանից հետո հարազարգացում կլինի, հիմա Տրամպը փաստորեն փորձում է տնտեսական նեղ գործարքների միջոցով ռեգիոնալ համակարգը փոխել, եւ որը թերևս կհեշտացնի խաղաղության պայմանագրի հասնելը։
Բայց արդյոք դա նաեւ անվտանգության երաշխիք է։ Քննադատներն ասում են, որ այդ փաստաթղթում ոչ մի բան ամրագրված չէ, այ վաղը միսօր ձեր ասած ժամանակացումը շարունակվի, եթե պիտի հետ քաշվեն, չքաշվեն, դա արդեն ռազմական կոնֆլիկտի հիմք է լինելու։
Դա շատ լավ հարց է։ Ընդհանուր առմամբ, եթե խաղաղության նախ քանակական հետազոտություններ կան, խաղաղության պայմանագրերի վերաբերյալ, կամ պայմանագրերի վերաբերյալ, նախ ասեմ, որ եւ ճշգրիտ չի վիճակագրությունս, բայց եւ ստատիստիկան տարբերվում է ներքին քաղաքացիական պատերազմների եւ միջերկրների պատերազմների միջև, բայց համաձայնագրերի կեսից ավելին 5 տարի չի դիմանում։ Այն համաձայնագրերն են դիմանում, որոնք այսպես ասած ոտքեր ունեն, որոնք ունեն քաղաքացիական հասարակության մեջ կապեր, որոնք որտեղ կանայք ներգրաված են, քանի որ իրենք քաղաքացիական հասարակության մեջ են, այն պայմանագրերն են դիմանում, որոնք թափանցելի են, որոնք հաշվետվողականություն կամ մեջները, այսինքն բավականին աշխատանք է պետք թուղթը աշխատող թուղթ դարձնելու համար։ Այդ կոմպոնենտները բացակայում են այս պրոցեսից, չէ, եթե մենք խոսեինք 90-ական թվականներին, կոնֆլիկտների կարգավորման համակարգը կլիման բոլորովին ուրիշ էր, այսինքն ես շատ ավելի ողջունելի կհամարեի, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարողանար, օրինակ եվրոպական շատ երկրների հետ աներայն ինչ որ արեց բալկանյան երկրներում Դայթոնի ժամանակ, այսինքն ռեգիոնալ համագործակցության կազմակերպություն ստեղծեց, մի 20 քանի անդամ կան, եւ դա քիչ-քիչ սկսեց ռեգիոնը բալկանյան երկրները ինտեգրացնել միմյանց հետ։ Բայց հիմա դարը չէ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փակեց իր USAID-ին, չէ, այսինքն արտաքին միջազգային կազմակերպությունները թույլատրած են, հաշվի առնելով այդ բոլոր փոփոխությունները, եւ հենց Տրամպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տրանսակցիոն բնույթը, որը իսկ խոր ինստիտուտների վրա չի հիմնված, այս պայմաններում ես կասեի, որ այնինչ Հայաստանը հասավ Վաշինգտոնում, դա շատ կարեւոր է եւ շատ ողջունելի, բայց դրա հիմա անհրաժեշտ է, որ դա խորացնել գոնե Հայաստան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պայմաններում, եւ նաեւ Հայաստանի դիպլոմատիան պետք է սկսի մարկերներ, չափանիշներ առանձնացնել, թե որպեսի Ալիևի վարկը օբյեկտիվ չափանիշներով սկսի կառավարել։ Օրինակ, շատ լավ, սահմանադրական փոփոխություններ է սպասում, սպասիր, բայց մինչև այդ հայատյացության խոսքդ պիտի վերացնես, մինչև այդ քաղբանդարկյալներին Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը պիտի բաց թողնես, այսինքն շատ բաներ կան, որ փոքր ու մեծ ձևերով անհրաժեշտ է շատ կոնկրետ չափելի չափորոշիչներ առանձնացնել, եւ դա շարունակել փոխանցել Ալիևի վարկը կարգավորելու համար։
Ճանապարհին էլ անդրադառնանք, դուք համաձայն եք Հայաստանի իշխանությունների հետ, որ դա կապահովի ամբողջական ապաշրջափակում, ինչն է կասկածի հիմքը, որ եթե ադրբեջանական հատվածում ամերիկացիներ չլինեն, դժվար թե հայաստանցին իր անձնագրով գնա երասխից Նախիջևանով մեղրի հասնի, նրան պետք է երրորդ կողմ, որ իր անձումը ապահովի։
Ես նախ դա անձնական ձևով պատասխանեմ, 2020 պատերազմից հետո, երբ որ դեռ արդեն մեղրի գնալու համար կամ գորը պետք էր մտնել իր ադրբեջանի տարածք,
հետո փակել էին գորիս կապան ճանապարհը,
այսինքն դեռ կարող էր մտնել ադրբեջանով, ես իմ երկու աղջիկների հետ տաքսիով գնացի Գորիս, հետո գնացի մինչև մեղրի հասա ու մտանք, այսինքն ինչու դա արեցի, քանի որ մայր եմ ես անշուշտ, բայց շատ ապահով էի, քանի որ գիտեմ, որ դա միջազգային սահման է, այսինքն մտանք Ադրբեջան, եւ ինձ մեզ չստուգեցին այն ժամանակ, միայն հայ սահմանապահները ստուգեցին մեքենան, մեզ պասպորտները, ոչ մի ադրբեջանցի ճանապարհին չտեսանք անշուշտ։ Ինչ վերաբերում է երրորդ կողմը, եթե լիներ, նախ այդ համաձայնագիրը ես այսօր կարդացի, այնտեղ հստակ գրված է reciprocity, փոխադարձության սկզբունքը կա, բայց Ալիևին չեն կարող ստիպել, որ երրորդ կողմ գա իր երկիր,
դա չի ասելը, չեմ թողնում,
that's fine, եւ այստեղ ինձ թվում է քիչ-քիչ փոփոխությունների միջոցով հնարավոր է հասնել, ես օրինակ ինքս կճամփորդեի այդ ճանապարհները, եթե բացվեն, ես ինքս կճամփորդեի եւ դրա մասին կգրեի, բայց հասկանում եմ ռիսկերը, հաշվի առեք նաեւ, որ Ալիևը կառուցել է շատ փակ պետություն, եւ պետք չէ զարմանալ, որ նա չնայած այս պրոցեսին մասնակցում է, իր համար ռիսկ է պետության սահմանները բացելը, որը սահմանները փակեն նույնիսկ Վրաստանի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի, տարածքում, որ փաստորեն ամերիկյան գազմագետ ձեռնարկությունը պիտի շատ ազատություն ունենա ներդրումներ եւ այլն, դա ճիշտ ասած ես հնարավորություն եմ համարում, քանի որ դա դառնալու է ամբողջ եվրասիական մայրցամաքի ճանապարհներից մեկը, դա հարավային Կովկասիում տրանզիտների բազմազանությունը ավելացնելու, դա ինձ թվում է նաև Վրաստանի վարկը կկառավարի, քան մինչև հիմա Վրաստանը ամբողջովին մրցակցություն է առաջացում, որը ռեգիոնի համար լավ է, չնայած Վրաստանը կարող է կարճաժամկետ կորուստ ունենալ, բայց ռեգիոնը ավելի կապված է լինում, իսկ այդ կոնտեքստում նոր Վրաստանը եւ Հայաստանը կարող են տնտեսական աճ գրանցել։
Ես կրկնակալ եմ, որ զրուցում ենք Միացյալ Նահանգների Stonehill College-ի միջազգային հարաբերությունների պատվավոր պրոֆեսոր Աննա Օհանյանի հետ։